εις την ιεράν ανάγνωση οικούσαμε πατέρας και αδελφοί μου περί της πόλεως Νινεβή της μεγάλης εκείνης και περιφή μου σε πληθυσμό και σε ανηθικότητα περιβόητος στην αμαρτία αυτή, δι' αυτό και η εντολή του Θεού ήτο σαφής και αμετάκλητος. Έτη τρεις ημέρες και Νινεβή καταστραφήσεται. Βέβαια είναι γνωστό σε όλους μας, δεν θα αναφερθώ στο θέμα αυτό, ότι δεν έγινε αυτό λόγω της νηστείας όλων των ανθρώπων, του βασιλέως, της βασιλικής οικογενείας, όλου του λαού, ακόμη και των κτηνών και των ζώων. Και δεν εφάνη λάθος ούτε εψεύστη ο Αγιότατος εκείνος προφήτης. Αλλά παρήλθαν χρόνια ικανά και αργότερα κατεστράφη. Έτσι λοιπόν εδικαιώθη ο λόγος του Αγιωτάτου προφήτου Ιωνά δια του Θεού, λέγοντας ότι αυτή η πόλη για να παραμείνει εις την ζωή και εις την ιστορία του κόσμου θα πρέπει να είναι νηστεύωσα η πόλη αυτή. Ξανακτίστηκε ο λίγο και όπως γνωρίζουμε ο Αγιότατος εκείνος ο Ισάκ ο Σύρος έγινε επίσκοπος Νινεβή της πόλης της Μεγάλης, αλλά ξανακαταστράφηκε πάλι και εξεφανίστηκε από προσώπου της γης, ώστε δεν έχουμε σήμερα Βαβυλώνα, Νινεβή και Καπέρναουμ. Αυτές οι τρεις πόλεις υφανίστησαν αμεταστρεπτοί. Φαίνεται πως το μέγεθος των αμαρτημάτων και στη συνέχεια των διαδόχων ήταν τόσο πολύ μεγάλη, ώστε ο Θεός έτσι ηθέλησε τα πράγματα. Εγώ επίσης θαυμάζω, πατέρες και αδελφοί, που ο Χριστός ενώ μεγάλωσε τόσα χρόνια στη Ναζαρέτ, 30 ολόκληρα χρόνια στη Ναζαρέτ, δεν έκανε ούτε ένα θαύμα στη Ναζαρέτ. Σε αυτή την πόλη δεν έκανε ούτε ένα θαύμα. Όταν μία φορά πήγε στη Ναζαρέτ ο Χριστός στη συναγωγή για να κηρύξει και να ομιλήσει, θα ήθελαν να τον αγκαλίσουν και να τον λιθοβολήσουν και να τον φωνεύσουν αμέσως. Και είπε ο Χριστός των μεγάλων λόγων, ουκ έστι προφήτης άτιμος, η μη εν την πατρίδη αυτού και εν τη συγγενέση και εν το οίκο αυτού. Αυτό βέβαια δεν βρήθη πάντοτε εφαρμογής, πάντοτε, αλλά όταν βρήθη εφαρμογής είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι ικανό οι στενοί συγγενοί να κάνουν τον πιο μεγάλο φόνο με τον πιο αποτρόπιο τρόπο. Κι έτσι λοιπόν ο Αγιότατος εκείνος Ισάκ ο Σύρος παρέμεινε και παρέμεινε διολίγων επίσκοπος της Νινεβή και στη συνέχεια παρατήθη για το γνωστό θέμα της διαμάχης εκείνων των αδελφών με το οικόπεδο και αποσυνθήσει στην ησυχία λίγο πριν τελειωθεί από την παρούσα ζωή μας άφησε εκείνο το πολύτιμο και θεόπνευστο σύνταγμα τα ασκητικά του και έτσι θεωρείται το καύχημα όλων των μεγάλων ησυχαστών πατέρων. Ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, ο επίσκοπος Νινεβή, έχει και αυτό το φύγιο και τον τίτλο, απευθύνεται σε συχαστάς του επίπεδου του. Όχι του στοιχώντας σε συχαστάς κατ' όνομα, αλλά του επίπεδου του. Είναι τόσο βαθύ το βιβλίο που πρέπει κανείς να είναι φτασμένος και να το καταναλάβει, να το κατανοήσει, αλλά και να το εφαρμόσει. Πάντως, η πόλη εκείνη, η Νινεβή, πάλι καταστράφηκε και έτσι λοιπόν εκ των υστέρων μέχρι τη σημερινή εποχή αντιλαμβάνεται κανείς εκ της πείρας πλέον ότι ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε αληθινός και αυτό που θα πει γίνεται. Είτε παρέλθει ο λίγος χρόνος είτε παρέλθει πολλής χρόνος. Και προκειμένου για αυτήν την πόλη είπε ο Θεός ότι για να παραμένει στη ζωή πάντοτε θα πρέπει οι άνθρωποι να νηστεύουν. Διαφορετικά θα αφανιστούν, το οποίο και έγινε. Αλλά Νινεβή είναι κάθε πόλης. Μπορεί πνευματική Νινεβή να είναι κάθε ψυχή. Μπορεί να είναι κάθε πιστός χριστιανός, κάθε κληρικός, κάθε μοναχός. Κάθε άνθρωπος στον κόσμο τούτον. Ο Θεός δεν εφαρμόζει 2 μέτρα και 2 σταθμούς σε όλους τους λαούς της γης, αλλά το αυτό μέτρο. Όπως αγαπά τους μεν, αγαπά και τους δε. Αγαπά και την Παναγία και τον Σατανά κατά τον ίδιο τρόπο, όπως σας έχω πει πολλές φορές, σε άπειρος τόνος θείας αγάπης και μόνον, ούτε λογισμούς έχει, ούτε στεναχωρείται για αυτά που κάνουμε. Ο Θεός είναι αναλύωτος, αμετάτρεπτος, αμετάβλητος. Δεν τρέπεται και δεν μεταβάλλεται, δεν έχει συναισθήματα ο Θεός όπως νομίζουμε εμείς τα ανθρώπινα. Αλλά αυτή η άπειρος άβυσος της αγάπης που μας βομβαρδίζει, εις άλλους γίνεται φως, εις άλλους γίνεται πυρ. Έτσι λοιπόν, για να λάβει κανείς μια μικρή βοήθεια από αυτό το γεγονός της Νίνεβη, αντιλαμβανόμεθα αυτή την αιώνια εντολή του Θεού, που από την πύρα αποδείχθηκε ότι αυτή που έδωσε ο Θεός την εντολή μέσα στον Παράδεισο, τελικά αποδεικνύεται ψυχοσωτήρια για όλους μας. Όταν κανείς θα νηστεύει διπλά και πάντοτε περί διπλής νηστείας η Εκκλησία μας ομιλεί, τότε κανείς θα ίσταται. Εάν πάψει να νηστεύει διπλά, τότε κανείς κινδυνεύει να χάσει και αυτή την παρούσα ζωή και την άλλη ζωή. Η δε νηστεία, όπως εκ της εμπειρίας των γερόντων του Αγίου Όρους κατ' επανάληψη έχουμε διδαχθεί και έχουμε διαβάσει από τα σοφότατα βιβλία των, είναι αυτή η οποία ενισχύει την προσευχή του Χριστού. Κανένας άνθρωπος της προσευχής δεν μπόρεσε να πετύχει τίποτα το παραμικρό χωρίς τη νηστεία και δεν θα τηθεί θέμα πόσες κουταλές θα φάμε, πόσο θα φάμε, τι θα φάμε, έτσι και αυτό που πολλές φορές το μάτι μας σκέφτεται και παίζει και βλέπει, αλλά δεν βλέπει ο Θεός έτσι, ούτε και η δική μας συνείδηση πρέπει να βλέπει έτσι, διότι πάντοτε λειτουργεί πρώτον η πνευματική νηστεία και μετά η υλική, ανάλογα με την ηλικία, την υγεία, την ιδιοσυγκρασία, το κλίμα, την εργασία και ούτω καθεξής. Η δε πνευματική νηστεία είναι το καθεαυτό μάθημα, το οποίο βλέπει το Πνεύμα του Άγιον και αναλόγως παρηγορεί και ενισχύει και φωτίζει και χαριτώνει. Ήδη βρισκόμεθα με τη χάρη του Χριστού μας στην τρίτη Αγία Εβδομάδα της Αγίας Τεσσαρακοστής και βαδίζουμε για την Αγία έτσι αυτή τη Σταύρο Προσκυνήσεως που είναι ακριβώς στο μέσον και όπως οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι όταν κανείς τρέχει κάπου πρέπει να σταματήσει και περίπου στο μέσον να κάνει ένα μικρό διάλειμμα, έτσι ο Τίμιος Σταυρός καθώς υψώνεται, ανυψώνει και εμάς μαζί με Αυτόν χαρισματικά για να μπορέσουμε ώστε όλος ο νους μας αλλά και το σώμα μας να είναι έτσι μετέωρο σε ύψος νοητών. Αμήν Πατέρα. Σήμερα εκοιμήθηκε ο πατήρ Τρίφων, ο ιερομόναχος που ήταν εδώ στην Πατερίτσα από εγκεφαλικό, ο γέροντος του πατρός Σάβα, του αγαπητού μας. Περίπου 93 χρόνια, πόσο ήταν?
95.
95.
Έτσι έλεγε ο επιτακτικός του, ότι είναι 95 ετών. Ο υποτακτικός του το έλεγε, ότι είναι 95 ετών.
Τι θα γίνει η ταφή, πού θα ταφή?
Κάτω.
Πού κάτω? Γιατί?
Εκείνη κοιμήθηκε.
Δεν έχει σημασία. Πού ασκήθησε, πού έμεινε?
Εκεί το πήρανε για να τον, νοσοκομίσουν και να τον νοσοκομίσουν και εκεί την νίκη και ο Σάββας συνεμήθηκε έτσι.
Πόσο καιρό έμεινε στον Παρεζέο?
Μία μέρα.
Να βγούμε όπως πού να. Επίσης κοιμήθηκε και ο παπάς ο Διονύσιος που ήταν φιλοθεΐδης. Αυτός ήταν στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Ήμασταν από τα πρώτα χρόνια μαζί, την πρώτη συνοδεία που λέμε. Ο εκβόλου ορμόμενος.
Βολιώτης ήταν.
Ναι, Βολιώτης. Όπως βλέπουμε ένας-ένας, αλλάζουν τα σκηνικά. Ήσουν στην κηδεία Ιωσήφ.
Μάλιστα, Γιώργα. Παραβλέπτηκα στην κηδεία. Ήταν ένα συγκλονιστικό έτσι, γιατί όλος ο κόσμος περίεργος πώς ήταν δυνατόν να μην να κινούνται όλα τα μέλη.
Ήταν μεγάλο σήμα ο Διονύσος. Αυτός με τον Μακάριο έγινε μαζί και τον Ευθύμιο, τον Ζορπαντζίδη. Γίνει ο Λύπιος.
Το χέρι του, τα δάχτυλά του όλα ήταν σε ευκαιρία.
Επειδή ήταν πάρα πολύ δυνατός, το σώμα από τους πιο γερούς, μαζί με τους άλλους κάναν τις πιο βαριές δουλειές στο κοινόβιο. Σοβάδες, μπετά, τσιμέντα, Βαριές δουλειές. Αυτός είχε και τη λιγόμενη βαριοπούλα, δηλαδή όταν θέλαμε κάτι πολύ βάρος. Όχι, όχι.
43
χρόνια.
Ε?
Στην Αθήνα. Πνευμονικό είδημα. Μάλιστα για ένα μεγάλο διάστημα τα κοιλιά μου ήταν δίπλα-δίπλα. Και το βράδυ δεν κοιμόταν αυτός, είχε άλλο πρόγραμμα και διάβαζε βιβλία μεγαλοφόνος. Μετά βέβαια μάθαμε ότι τα μαγνητοφωνούσε και τα δίνει έτσι ευλογία. Έγινε έξω ιερέας γιατί από το κοινό που απλήθη ως μοναχός, δεν τον είχαμε κάνει μόνο κληρικό. Αλλά τι να κάνουμε. Η χάρη της, του σχήματος παντού συνοδεύει τον άνθρωπο. Να μην λησμονήσουμε να κάνουμε το καθιερωμένο ακόμα σκηνάκι μας έτσι για τον πατέρα Τρίφωνα.
Γίνονται και οι μέρες που είναι τα 40 για τον πατέρα Διονύση είναι η μέρα της Αναστάσεως.
Ναι, του Ευαγγελισμού δεν κοιμήθηκε.
Όχι, κοιμήθηκε 27. Και είναι ακριβώς 40 μέρες η μέρα της Αναστάσεως.
5 Μαΐου. Μάλιστα είχαμε ένα μηχανικό που τώρα αυτός παραμένει στη Ρώμη και αυτός είχε δύο παιδάκια και ένας από τους γιους του πνίγηκε και ο βασιλάκης και ήταν περίλεπος ο Παπαδιονύσος, αλλά βλέπετε τόσο σύντομα αλλάζουν τα πράγματα. Είναι αυτό που όλοι μας αισθανόμεθα όταν ακούμε ότι κάποιος κοιμήθηκε. Βέβαια, όποιος και να είναι αυτός, ένας απλός λογισμός κεντάει το νου και την καρδιά. Αν όμως είναι πιο γνωστός μας, το βέλος τυτρώσκει περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Αν είναι ακόμη περισσότερο και έχουμε ζήσει μαζί και έχουμε ζυμωθεί μαζί, τότε ο πόνος είναι πιο δυνατός, γιατί αναγκάζεται μετά κανείς να θυμηθεί όλες τις λεπτομέρειες του προηγουμένου βίου, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα και μάλιστα έγχρωμα τα θυμείται, όπως μου λέγει ένας. Είναι ίσως η αίσθηση του πόνου της αναχωρήσεως και προσπαθεί κανείς έτσι να παρηγορήσει τον εαυτό του, να τα ξαναφρεσκάρει πάλι στη μνήμη του μια ακόμη φορά. Αυτά πάτε. Τον ζήλο την ηλίαν της τρόπης μιμούμενος το βαπτιστή ευθύεστες τρίβησε πόμενος πάτε. Oh. Ευαγγελισμός γενικά ήταν το μεγαλύτερο μήνυμα σε χαρά και σε αγαλίαση που είναι στην αφή τα δύο νοήματα αυτά σαν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που εδόθηκε μέσα εις τον Παράδεισον πριν από την εξορία ίσως πρωτοπλάστους. Επειδή παρήκουσαν και απέθαναν ψυχικά πριν εξοριστούν και από τον υπήγειο Παράδεισο και σωματικός, τους παρηγόρησε ο Θεός, ο άσαρκος λόγος, απευθυνόμενος εις αμφωτέρους, λέγοντας ότι από το σπέρμα της γυναικός αυτής μετά από χρόνια θα σαρκωθώ. Όμως το είπε με έναν τρόπο τόσο πολύ λεπτό, για να μην το εννοήσει ακριβώς ο διάβολος. Διότι βλέπουμε ότι μελετά την Παλιά Διαθήκη και τη γνωρίζει απ' έξω. Λέγοντας εκ του σπέρματος της γυναικός λίγο θόλωσε τα νερά, νομίζοντας ο διάβολος πως θα δεχθεί κάποια παρθένος κάποιο σπέρμα από κάποιον άντρα και θα γεννήσει κάποιον που θα του συντρίψει την κεφαλή. Έτσι είναι η λογική πλευρά του θέματος, εφόσον η γυνή έχει οάρια, δεν έχει σπέρμα. Είναι η φυσική πλευρά, η ιατρική πλευρά του θέματος. Όμως ο Θεός μας βλέπουμε ότι κυριολεκτεί. Κάποια γυναίκα δεν θα έχει οάρια, αλλά θα έχει σπέρμα. Αλλά αυτό το σπέρμα θα είναι αγιοπνευματικό, θα είναι προϊόν του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα είναι της βιολογίας του σώματος, γιατί το σώμα δεν παράγει τέτοιο πράγμα. Είναι πέραν από την λογική. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι παράλογος και παράνομος στους ιδίους νόμους που έθεσε. Υπέρλογος είναι, υπερφύης είναι, θαυματουργός είναι, αλλά αυτά είναι πάνω από τη λογική, αλλά αυτό είναι θεία λογική. Αυτό το οποίο γίνεται η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, αλλά η θεία λογική το ερμηνεύει. Τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά πράγμα το Θεό. Δεν δυσκολεύεται ο Θεός ούτε να σκεφτεί κάτι, γιατί δεν αδυνατεί να το ελοποιήσει και αμέσως. Και μάλιστα γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, ο Θεός δεν σκέπτεται ποτέ. Διότι αν θες σκεφτεί κάτι, πάρα αυτά οι σκέψεις γίνεται έργο. Γεννηθεί το φως, κάποτε είπε, και γέννη το φως. Έκτοτε δεν ξανασκέφθηκε άλλη φορά να κάνει άλλο φως, γιατί θα κάνει και άλλους ηλίους. Και θα έχουμε τώρα αύξηση του φωτός. Είναι κάτι το τρομερό που αυτός ο θείος νους δεν σκέπτεται. Διότι όποιος σκέπτεται, άλλα τα γνωρίζει, άλλα δεν τα γνωρίζει, άλλα τα υπολογίζει, τα φιλοσοφεί, τα δουλεύει για να τα υλοποιήσει. Όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και οι άγγελοι σκέπτονται και οι άγιοι σκέπτονται. Με τη διαφορά πως οι ουράνιοι σκέπτονται ουράνια και οι επίγειοι σκέπτονται επίγεια. Οι δίκαιοι δίκαια και οι αμαρτωλοί αμαρτωλά. Όνος όλοι σκέπτονται. Οι δαίμονες σκέπτονται πιο πολύ. Κατά ανάγκη, διότι είναι έτσι η κατάσταση της ψυχής, του νόσου συγκεκριμένα, αφού στερούνται της ψυχής και αναγκάζονται να σκέφτονται την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται. Ο μεγαλύτερος ταλαίπωρος σαν πλάσμα είναι επί της γης ο εχθρός μας, ο διάβολος. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Προπάτορες ενόησαν ακριβώς αυτό που είπε ο Θεός, αλλά με αυτή την εισαγωγή που έκανε ο ίδιος ο Θεός καλύπτει, όπως βλέπουμε, και για να μετανοήσουν απόλυτα αυτοί, αλλά και για να μην το αντιληφθεί ο εχθρός. Είναι ένα μυστήριο πράγμα πώς παρακολουθεί ο εχθρός αυτά τα οποία λέγονται στους ανθρώπους. Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Ιώβ, που είναι από τα πιο σοφά βιβλία, είναι πάρα πολύ βαθύ. Είναι δυσκολότατο το βιβλίο, έχει και τόσα βαθιά νοήματα. Τα υπόλοιπα είναι κάπως ρωτά. Αυτό είναι από τα πιο δύσκολα. Είναι πάρα πολύ βαθύ και δύσκολο. Λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο και διαβάζει κανείς πως υπάρχει ένας διάλογος του Θεού με τον Σατανά. Παράδοξο πράγμα. Πώς ο Θεός καταδέχεται να κάνει αυτό τον διάλογο και μάλιστα ο ίδιος ο Θεός προστάσει να γραφεί και ο διάλογος με κάθε λεπτομέρεια. Βέβαια φαίνεται πως τον τιμά, αλλά δεν το κάνει για να τον τιμήσει. Ούτε πάλι ο εχθρός συνομιλεί με το λογισμό μπας και μετανοήσω και με σώσεις και με οικονομήσεις και θα βολευτούμε δηλαδή. Αλλά γίνεται αυτός κατά παραχώρηση Θεού μόνο και μόνο για να προβληθεί η αρετή του αγιωτά του Ιώβ. Αλλά αυτό το οποίο το συνδέω με τον Ευαγγελισμό, γι' αυτό σας το λέγω, είναι ότι στον διάλογο, σαν να ρωτώ ο Χριστός, πού ήσουν, και λέει να έκανα μια βόλτα όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο, βήμα-βήμα, όλους, όλα, όλους και όλα. Δεν άφησα κανέναν, λέει, να μην πειράξω, κανέναν. Τους ακάτεψα όλους, τους ισοπαίδωσα όλους. Ελάχιστοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι μου ξέφυγαν. Και αυτοί πάνε βαριά τραυματισμένοι. Αφού λοιπόν έκανα μια γεροβολιά σαν να κάνω στην αυλή μου όλων των κόσμων, περιλαθώ την οικουμένη άπασαν ειδού πάρημοι. Τώρα είμαι μπροστά σου, λέει. Όχι πως ανέβηκε στον ουρανό, αφού είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Καταλάβατε. Έγινε μια οικονομία και κάτι αισθάνθηκε. Όχι θεία χάρη, αλλά αισθάνθηκε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, του πανταχού παρόντος. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν είναι και περιπολεύει αυτός βήμα-βήμα τους ανθρώπους, γιατί το διακόνημά του είναι να ασχολείται μόνο με τους ανθρώπους. Είναι τρομερό αυτό στην εμπειρία μας, ότι εμείς ασχολούμαστε και με πολλά άλλα πράγματα, με τα ζωάκια, τα πουλάκια, τα ψαράκια, την φύση, το διάστημα, την γη, τα μικρόβια, σκαλίζουμε, διαβάζουμε, μελετούμε, ανακαλύπτουμε, γράφουμε, κάνουμε. Καλώς, κακώς, αυτά τα πράγματα κάνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τόσους αιώνες. Τα δαιμόνια από όλα αυτά είναι αμέτωχοι. Δεν τους απασχολεί τίποτα. Γιατί το πνεύμα, επειδή διάγει μια άλλη κατάσταση και ο άνθρωπος είναι εκτός της καταστάσεως και νομίζει πως δεν υφίσταται, ότι το πνεύμα είναι σε άλλον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι σε άλλο κόσμο, αυτά είναι ανώμια στοιχεία. Ο άνθρωπος θα το πιστέψει όταν ζήσει την κατάσταση αυτή. Το δαιμόνιο ήδη ζει την κατάσταση του άλλου κόσμου, της αιωνιότητος. Δηλαδή τι ζει, βιώνει ότι όλα αυτά είναι τίποτα, ψεύτικα, προσωρινά. Και επειδή είναι προσωρινά, εμείς το γνωρίζουμε, αλλά κατά ανάγκη με άλλα έχουμε ανάγκη και με άλλα δεν έχουμε ανάγκη. Τέλος πάντων, ο εχθρός επειδή δεν έχει από τίποτα όλα αυτά ανάγκη, γι' αυτόν είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν δεν ασχολείται. Όμως ασχολείται με τους ανθρώπους και κυρίως, το κυρίως έργο του, με το διανοητικό μέρος του ανθρώπου. Όταν είμαστε μόνοι μας και όταν σκεπτόμαστε μόνοι μας. Και μιλούμε αυτά και καλά και όχι καλά. Και σκεφτόμεθα. Ο εχθρός έχει τη δύναμη, παραχώρησε ο Θεός. Είναι η υπερτάτη εξουσία που έδωσε ο Χριστός μας στον εχθρό μας. Έτσι το κάνει η δικαιοσύνη. Να ακούει τον ενδιάθετο λόγο. Πώς εμείς ακούμε μια κασέτα, έτσι λοιπόν και αυτός ο εχθρός ακούει τον ενδιάθετό μας λόγο, το λόγο όπως και εμείς ακούμε τον δικό μας λόγο, τον ενδιάθετο. Το άλλο δεν μπορούμε, ίσως υπολογίσμα, δεν μπορούμε. Ο εχθρός μπορεί, όλων των ανθρώπων μπορεί, τα καταγράφει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εμάς θα μας απασχολήσει ο εχθρός που τα καταγράφει όλα, διότι μερικά δεν τα καταγράφει, δεν τους συμφέρουν. Τα καλά λόγω χάρη δεν τα γράφει. Ο άγγελος μπορεί να τα γράφει όλα για να έχει όλο το εικόνα, όλη την εικόνα, όλη την κασέτα θα λέγαμε. Ο εχθρός κάνει την επιλογή της κασέτας του τρόπου σκέψεως, μόνο την κακή πλευρά σκέπτεται. Και έτσι λοιπόν ο καθένας παίρνει το κομμάτι του. Αυτό το λέγω διότι η Παναγία μας μέσα στο ναό του Σολομώντος τα 12 αυτά χρόνια άκουσε πολλές φορές την ανάγνωση από τα παλιά κείμενα κυρίως του προφήτου Ισαΐου και τις αναπτύξεις και αναλύσεις των κειμένων ότι θα έρθει καιρός, γιατί το περιμένα σαν Μεσσία, θα έρθει καιρός που κάποια παρθένος θα γεννήσει τον αναμενόμενο Μεσσία, δηλαδή τον λυτρωτή που θα μας ελευθερώσει και θα γίνει βασιλιάς. Και πραγματικά ο Χριστός ονομάστηκε βασιλεύς, αλλά της δόξης, όχι της αδοξίας του κόσμου τούτου, και είναι βασιλεύς της θείας δόξης. Εμείς τα βάζουμε πάνω στον εσταυρωμένο ο βασιλεύς της δόξης. αλλά όχι ο βασιλεύς του Ισραήλ με την κοσμική την έννοια, όπως ήταν ο Δαβίδ και ο Σολομών και ούτω καθεξής. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας ήκουσε πολλές φορές αυτές τις αναγνώσεις και τις ομιλίες και ήτο αδιανόητον για το μυαλό της, για το επίπεδό της, να φανταστεί πως ήταν αυτή η υποψήφια νύμφη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες το ονομάζουν θυγατέρα του Πατρός, μητέρα του Υιού και νύμφη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αυτά τα τρία εγκόμια, τα τρία σμαράδια, τα τρία πολύτιμα, σαν λίθος πολύτιμα, με τα οποία στεφανώνω την Παναγία μας. Και έτσι λοιπόν, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μετά τον ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και με τον διάλογο που έκανε εκείνη, που κάναν οι δυο τους, στο τέλος κάνει την υπακοή, εφόσον διαπιστώνει πως είναι υπέρλογο. Δεν μπορεί να το καταλάβει ούτε ο Γαβρίλ ούτε η Μαριά. Φανταστείτε ότι αμφότεροι έχουν πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος. Οι αρχιστράτηγοι των Αγίων έχουν την πιο πολύ χάρη, εφόσον αυτό που απολαμβάνουν από τον Θεό το διανέμουν σε όλα τα αγγελικά τάγματα. Είναι η διανομή των χαρισμάτων στους αγγέλους. Και όμως τόσους πολλούς τόνους Θείας Χάριτος, αυτό το πράγμα υπερβαίνει και τους ανθρωπίνους νόμους και τους αγγελικούς. Κανένας δεν θα μπορέσει να καταλάβει με ποιον τρόπο έγινε ο Θεός άνθρωπος. Το ότι έγινε το πιστεύουμε, το ομολογούμε, το κηρύττουμε, αλλά με ποιον τρόπο δεν θα μπορέσει. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να καταλάβει και να το ερμηνεύσει τον εαυτό του πώς έγινε ο ίδιος άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν η πρώτη αυτή αγγελία, το πρώτο Ευαγγέλιο που λέγεται και Πρωτευαγγέλιο στην Παλιά Διαθήκη, είναι το μεγαλύτερο μήνυμα το οποίο έδωσε χαρά και κουράγιο και ελπίδα 5.500 χρόνους τουλάχιστον εκκλησιαστικούς, και όλοι έζησαν με αυτή την ελπίδα μήπως και ζήσουν και δουν τον Μεσσία, μήπως είναι κοντά στην εποχή του Μεσσίου, μήπως και δουν αυτή την χαρά στα πρόσωπά των πριν απέλθουν του κόσμου τούτου, πριν καταβούν εις τον Άδην. Όμως βλέπετε τόσοι και τόσοι προπάτορες, πατριάρχοι, προφήτες, πολλοί επιθύμησαν να δουν εκείνη την ημέρα, αλλά δεν την είδαν. Εμείς δε στην Κοινή Διαθήκη που απολαμβάνουμε ακριβώς τα περισσότερα, γιατί είμαστε και μετά την Πεντηκοστή, στην εποχή τη δική μας ισχύει αυτός ο λόγος που είπε ο Χριστός «Και ειδού όδε πλοίων Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού». Εμείς απολαμβάνουμε και βλέπουμε αυτά τα οποία εκείνοι επιθύμησαν, μολονότι μεγαλύτερη ασυγκρίτως από όλους μας, τα οποία δεν τα είδαν. Σε εμείς, σε εμάς συμβαίνει αυτό το χάρισμα. Να παρακαλέσουμε καθηγόντας την Παναγία μας που γιορτάζει και σε κάθε βέβαια δεσποτική και θεματική γιορτή, οτιδήποτε θα είναι για το καλό της ψυχής μας, έτσι να το δώσει η Παναγία μας, σαν μητέρα μας που είναι, και να πορευτούμε τον υπόλοιπο της ζωής μας με μετάνοια.
Σήμερα τη σωτηρία σημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου υφανέ. Με τα Oh.